barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof saam die Here met die koningslied. Die lied van lofsange. My hart word ontroer as ek dink aan 'n koning. En my tong is soos 'n vaardige pen wat digterlik skryf, wat digterlik die koning besing. Kom ons sing koninklik, broer en suster, die lofsange van ons ewige koning. Nie net Dawid nie, maar die nakomeling van Dawid, die ewige Christus. Vers 1, 2 en 3 van die koningspsalm en daarna verenig ons in gebed. Barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, as ons voor U kom en ons neerbuig in aanbidding en aan U die lof en die eer en die heerlikheid toesing, dan is dit in die oorwinning van U Seun. Hy wat as held ook op die wit perd oorwinnend ry na die gereg. Want op sy heup is daar 'n swaard. En as hy die swaard uit sy skede trek, dan is die oorwinning reeds behaal. En met daardie swaard deurkloof u ons harte, breek u stikken die mure van eie willigheid en sonde, met daardie swaard van ootmoed en reg en geregtigheid en waarheid. Gee vir ons nuwe lewe, skep u nuwe hoop, bring u dankbaarheid in mense harte. En mag u nou, o Here, die bande van die sonde losbreek en ons leer wat dit waarlik is om lief te hê, te lewe om Christus wil. Amen. Ons kom vanaand by die 6de gebod. En ons gaan eers die belydenis lees waarna ons dan ons aandag sal bepaal by die verkondiging van die evangelie, eers singend en daarna in voorlesing. As ons kyk na Sondag 40 van die Heidelbergse Katechismus oor die 6de gebod. En dan sal julle jong mense nou onthou, verlede week was het net so kort opsommingkie oor die 5de gebod. En dit is belangrik om te onthou, want jy sien die 5de gebod is die oorbrugging tussen die twee tafels. Jy sien die eerste tafel van die wet om God lief te hê bo alle dinge, bring dan die meewerking dat jy ook jou naaste sal lief hê en die 5de gebod se oorbrugging tussen die twee te verstaan hoe is my verhouding teenoor my medemens in die lig van my verhouding met God. En so ons kon sê is die eerste gebod wat te doen het met ons liefde teenoor ons naaste het te doen met die 6de gebod, ons directe optrede. Nou ons weet wat sê die 6de gebod is baie kort, jy mag nie moord pleeg nie, maar die vraag is wat beteken dit? Wat is die vereiste van die 6de gebod? En die antwoord is dit, ek mag nie self nie en ook deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie, daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Nou praat hierdie gebod net van doodmaak? Deur doodmaak te verbied, antwoord ons, leer God ons, dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraakloos verafskie. Dit alles is vir hom geheime moord. Het ons die gebod dan gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo geskryf is nie? En dan is die antwoord skokkend genoeg, nee. Met ander woorde, as jy net nie iemand doodgemaak het nie, as jy uit hierdie erediens uitstap sonder dat daar bloed gevloei het, dan het jy nog nie hierdie gebod nagekom nie. En ons hoop dit bly so. Terwyl God afguns, haat, woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. En daai is nou nie so maklike reeltjie nie om aan jou vyand goed te doen. Nou broer en suster, kom ons verkondig saam die evangelie, singende. Psalm 94, een lied van die Heilige Gees, ons sing daarvan vers 2, 3 en 6. In Psalm 94 sing van die regering van Christus. En ons gaan sing, hoe lang o Here sal die bose hier laat triomfeer? Want die goddelose laat ons somtyds sug en die goddelose lag oor ons. Hulle spot met ons met laster en dan sê dit, maar die Here sal dit nie altyd toelaat nie. Sou hierdie dinge by die oor van die Here verbygaan? En dan sê hy, maar mens, die Here ken u gedagte, van nietigheid is daar niks te wagte nie. Gelukkig is die man wat uit God se wet leer dat hy nietig is, dat hy in sy bestaan voor God onregverdig is. Vers 2, 3 en 6, so singen sittende, dan verkondig ons daarna saam die evangelie. Broers en susters, ons lees saam uit die evangelie van die eerste brief van Johannes. En vir julle kinders sal julle onthou, Johannes was een van daardie apostels in die Johannes evangelie wat hy ook geskryf het, word hy genoem die apostel vir wie die Here lief gehad, of die disipel wie die Here lief gehad het. So beskryf hy homself in die evangelie, dan het hy ook 3 briewe geskryf en ook die openbaringsbrief. Dis alles dieselfde Johannes, die apostel. En jy sal ook sien die tema wat Johannes inskryf is baie verbandhoudend met mekaar. So as jy die evangelie van Johannes lees en jy lees die briewe van Johannes, is daai lyn tussen lig en duisternis en lewe en dood en daai kontraste, is dit altyd weerspielend in wat hy sê. Nou ons gaan vanaand so 'n bietjie op nie op die bergrede fokus wat ons gewoonlik sal gebruik om die woorde van ons Here Jesus te gebruik om te verklaar hoe die 6de gebod moet gaan. Jy kan dit gerus in Matteus 5 gaan lees, as 2 plekke in Matteus 5, waar die Here Jesus spesifiek praat oor moord. Hy begin met die eerste keer, hy sê, jy het gehoor die mense van die ou tyd sê, jy mag nie doodmaak nie, maar ek sê, jy mag nie eers vir jou broer sê, raak aan nie, jy kan nie eers vir jou broer sê, jou domkop nie. En dan is daar 'n tweede deel waar hy sê, jy met jou vyande ook bewys die genade en die eer wat hulle nie verskuldig is nie aan die einde van daardie selfde hoofstuk. Maar ons gaan dit so 'n bietjie in gedagtenis hou aan die een kant en fokus op wat is die ander kant van die saak. Dat jy nie net moet moord pleeg nie, maar wat word van ons verwag. Daarvoor lees ons 1 Johannes hoofstuk 3. Ons sal natuurlik die hele brief wou lees, maar kom ons lees vanaf vers 1. Ek gebruik die vertaling wat ons oor 2 weke in gebruik gaan neem. 3 weke, so is die heel nuwe direkte vertaling. Kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook. Die wêreld ken ons nie, omdat hulle hom nie leer ken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Elkeen wat sonde doen, beoefen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en in hom is daar geen sonde nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en hom nie leer ken nie. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie sonde doen, is uit die duivel, omdat die duivel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duivel te vernietig. Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. En hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie die kinders van God en wie die kinders van die duivel is. Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer lief het nie. En nou gaan hy verder om precies te beskryf wat die verskil tussen wat ware liefde is. En dit is die deel waarby ons vanavond wil fokus. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Moenie verbaas wees nie, broers, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons broers lief het. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe blywend in hom het nie. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moenie met woorde met die tong lief hê nie, maar met die daad ten volle. En hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons aankla, God is groter as ons gewete. Hy weet alles Geliefdes, as ons gewete ons nie aankla nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy opdragte gehoorsaam en doen wat vir hom aangenaam is. En dit is sy opdrag, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê volgens die opdrag wat hy gegee het. En wie sy opdragte gehoorsaam, bly in hom en hy in hulle. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Hier is rowwe woorde, broer en suster. Is nie maklike woorde nie, en is ook nie maklik om dit te verklaar nie. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En dan staan daar in vers 15, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe blywend in hom het nie. En broer en suster, elkeen van ons wat vanavond hier sit, sit met 'n vrye gewete dat ons nie moordenaars is nie. Of anders gestel, nie een van ons wat vanavond hier sit is veroordeelde moordenaars nie. Daar's niemand van ons wat koelbloedig iemand anders doodgemaak het en 'n vonnis daarvoor moet uitdien nie. Dan sou ons kon sê, is die 6de gebod afgehandel en is die preek afgesluit. Want ons het nie die 6de gebod verbreek nie, want ons het nie moord gepleeg nie. En dan maak het ons net so goed soos die fariseers in die tyd van ons Here Jesus. Dan kan ons sê, het ons die 6de gebod onderhou, maar die saak is nie so eenvoudig nie. Want jy sien, elkeen van ons gewete is gebind aan die woord van God, wat dieper sny as net die oppervlak. Die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is, oortuig ons dat die 6de gebod nie maar net bly by om nie iemand dood te maak nie. Dit kla jou gewete aan. En gedurig deur sê Johannes, as jou gewete jou aankla, dan weet jy jy is skuldig. Want as jy geen skuld gehad het nie, dan sou jy voor God kan staan en sê ek is regverdig, nie waar nie. Maar nou is dit juist daar die skuldgewete wat jou drome kom steel in die nag. Dis daar die skuldgewete wat jou rondjaag op die bed en jou laat lappe trap. Jy sien in die 2de gebod van die Heidelberger bly ons dat ons tot kennis kom van ons sondes en ons elende deur die wet van God. God se wet oortuig ons dat ons oortreders is. Dit oortuig ons van 'n gebroke verbondsverhouding waarin ons met God staan. Maar hierdie verhouding is nie net gebroke met God nie, dis ook gebroke teenoor ons medemens. En dit is waarvan die Heilige Gees ons aankla. Want jy sien, die wet van God vereis nie net van ons dat ons nie ons naaste moet vermoor nie. Want daar's iets meer aan die wet van God. Daar's iets meer in die verwagting van God as wat jy iets nie moet doen nie. Jy sien, want in die 2de gebod, in die 2de sondag van die Heidelbergse katechismus, begin dit daarby om te sê, wat is die vereiste van die wet van God, as die wet van God jou leer dat jy 'n sondige mens is? En dan is die antwoord dit, liefde. Jy kan dit maar gaan opsoek. Wat is die vereiste van Godse wet? Is om God lief te hê en jou naaste soos jouself. Ons misgis onsself as ons dink dat ons die wet moet gehoorsaam as 'n gehoorsaamheidsgebod, as 'n verdienstelikheid. Want dan is ons terug by die fariseers. En sê, wat die Here van u en my vra is om ons naaste lief te hê soos onsself. Ons moet ons naaste lief hê. Dis wat die wet van die begin af van ons vereis. Dis die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, sê hy in vers 11. Julle moet mekaar lief hê. En dan verklaar hy dit om te sê, nie soos Kain sy broer lief gehad het nie, maar soos God ons lief het. En wat is hierdie liefde van God? Wel, dis God se wese self. Jy sien, God se wese word gekoppel aan liefde en lewe. Is dit nie juist wat Johannes ons leer in die begin van die evangelie, selfs aan die hoofstuk, eerste hoofstuk van hierdie brief, staan dit ook geskrywe, as hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons bekyk het, met ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe, dat ons dit aan julle verkondig. Die lewe is geopenbaar, en dit is geopenbaar in Jesus Christus. Dit is precies waar hy begin met die evangelie ook. In die begin was die woord was by God, die woord was self God. Alles wat ontstaan het, het deur hom ontstaan, deur die woord ontstaan. In hom is lewe, en die lewe is die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Dit is die lese van die gereformeerde, vir die gereformeerde kerke. God is liefde, God is lewe. En daar die lewe skyn in die duisternis, daar die lewe is lig. En nou is dit ook so, dat ons hierdie vereiste nie kan nakom nie. Want jy sien, as daar van ons, van ons liefde verwag word, is al wat uit ons mond en uit ons hart uitborrel, haat. Ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat, en dit wil sê, broer en sister, ons wil vernietig, ons wil doodmaak. Dis in jou aard. As jy dit nie doen nie, is daar iets vreemd met jou. Ons kan sê, die normaal van die menslike lewe is om iemand anders te wil vernietig. Dis nie vreemd nie, dis normaal. Dis in jou sondige aard om iemand anders te wil doodmaak. En dis 'n skrikwekkende gedagte. Met ander woorde, broer en suster, as u en ek die skrif reg lees, dan sê dit, geen mens is goed uit sy hart uit nie. Daarom bepaal God, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie iemand anders se lewe lewe neem wat God gegee het nie. God plaas 'n verbod op moord. En as hy sê, jy mag nie doodslaan nie, is asof hy ons daarmee wil herinner na die geneigtheid wat ons het om ons broer te wil doodslaan. Ons is altyd daartoe geneig, dis in die aard van ons menswees. Die wraakbegeerte, dit weer galm in ons gedagtes, in ons oordenking, in ons gevoel teenoor mense. En toch, broer en suster, as die Here bepaal in die 60e gebod dat ons nie mag moord pleeg nie, dan bedoel hy eintlik iets anders daarmee. Hy bedoel eintlik, dis 'n lewensgebod. Dis nie die gebod van die dood nie, dis die gebod van die lewe. Nie net van ons eie lewe nie, maar ook die lewe van ons naaste. Ons kan sê, die 60e gebod is die lewensgebod, maar ook 'n lewensverbod. Jy mag nie jou naaste haat, soos wat jy daartoe geneig is en hom wil doodmaak nie. Jy mag ook nie jouself haat en jouself vernietig nie. Maar jy moet jou naaste lief hê, soos jouself en God bo alle dinge. Maar om hierdie liefde uit te leef is nie so eenvoudig nie. Omdat ons van harte geneig is om te haat, voel dit vir ons eintlik onmoontlik om iemand te kan lief hê. En daarom is dit vir ons noodsaaklik om te kan verstaan wat hierdie liefde behels, en wat die liefde is wat God van ons verwag. En daar die liefde kan ons alleen verstaan, wanneer ons verstaan wie God is, want God is liefde. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit dat God liefde is? Het word ook vir ons hierin verklaar. God se liefde in homself, is dat hy juis die mens gemaak het in sy beeld en hom lewe gee. Die vryheid van lewe. Jy kan gerus verder aanlees in hoofstuk 4 waar dit vir ons so mooi beskrywe word. God is liefde. En dit beteken, broer en suster, dat daar uit die niks uit wat God geskep het nie, God lewe daarin blaas, omdat hy in 'n verhouding staan met sy skepping. Hy gee lewe daaraan, omdat hy dit kosbaar ag in sy oog. In God se liefde gee hy lewe. Nie net lewe van die begin af, lewe uit die niks uit nie, maar ook in 'n herskeppende vorm, liefde uit die dood uit. Liefde wat beskrywe word in dade en nie net met woorde nie. In die begin was die woord, sê Johannes, alles het deur hom ontstaan, in hom was lewe, die lewe was die lig van die mense. En daar die lig bedoel dat God lewe daarin skep in sy omgee, in sy barmhartigheid, in sy goedheid. Want lewe kom van niemand anders nie as God self. Sonder God kan daar nie lewe wees nie. En sonder God se liefde kan ons ook nie bestaan nie. Dit is God se wese, dis sy eienskappe in homself. Hy is lewe, hy is liefde. En as die mens in sy sondige aard vervreem word van hierdie liefdesgemeenskap van God, dan is daar nie meer liefde en lewe nie, maar dood. Dis die diepste van ons elende. Dat dit wat God vir ons gegee, dit wat hy goed gemaak het, dat ons dit vernietig. Waar God lewe bring, daar bring die sonde dood. Maar dit wil nie sê, die sonde is groter as God nie. Bedoelende, dat God wat lewe gemaak het, onderworpe is aan die dood wat gekom het na die lewe nie. Dis nie asof die dood weggesteel word uit die hand van die lewegewer nie. As ons lees in Openbaring 1, as Christus tussen die kandelaars deurwandel, dan hoor ons hoe hier dieselfde Johannes sê, daar is sleutels in sy hand, die sleutel van die dood en die doderyk. Die sleutel van die dood en die doderyk is in die hand van hom wat lewe gee. Hy bepaal lewe, maar hy bepaal ook dood. Dood, sou ons kon sê, is om van God se liefde af verwyder te wees. Is om die woedende aangesig van God te aanskou. Die dood word vir ons beskryf as 'n lewe sonder God se liefde. En dis juist van hierdie twee elemente waarvan ons lees, lewe en dood. Maar is nie twee verskillende goed nie, is nie twee aparte goed nie, hulle staan nie teenoor mekaar nie, hulle is in mekaar verweef. Lewe en dood. Soos wat u en ek lewe, so sal ons ook sterwe. En dan sê die Here Jesus, elkeen wat in hom sterwe sal lewe tot in ewigheid. Is nie teenoor mekaar nie. Hulle is in mekaar inverweef. God skep in die lewe die dood en in die dood ook die lewe. So word ons lewend gemaak uit die dood in Christus, vry van die sonde. En toch kan ons liggaamlik van die sonde nie vrykom nie, dat ons sterwe en dan word die sterwe weer 'n deurgangspoort na die ewigheid. En die enigste behoud wat u en ek het, broer en suster, is die liefde van God wat geopenbaar is dat ons deur die dood die lewe kan vind in sy liefde. En daar die liefde word in ons bewys. Dis nie net mooi praatjies nie, dis nie net iemand wat vir ons vertel van hoe wonderlik God is nie. Dis iemand wat met sy dade bewys wat hy beloof. Ons is kinders van God deur die liefde van die Vader. Hoor hoe begin hierdie hoofstuk. Kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dis die liefde wat God aan ons bewys. En hoe doen hy dit? Hoe neem hy ons aan as sy kinders? Deur sy eie seun. Deur sy eie seun in hierdie wêreld te stuur met die grootste daad van liefde wat enige iemand ooit kon bewys. Jy sien, die liefde wat God aan ons bewys is om ons lewe te gee uit die dood. Dis sy liefde. Sy liefde wek ons op in 'n nuwe lewe. En as u en ek geestelik nuut gemaak word in die liefde van Christus, deur sy genade, dan verander dit ook ons lewens. Daarom word ons kinders van God genoem, omdat God sy liefde aan ons bewys. En elkeen wat 'n kind van God is, sal ook anders optree teenoor ander mense. Sal optree soos 'n kind van God. Hulle moet leef in hierdie selfde liefde wat aan hulle bewys is. En dis juist hierdie liefde wat die belange van jou broer op jou hart dra. Die Here leer ons hier dat naaste liefde die bewys is dat ons uit die dood oorgegaan het tot die lewe. Let mooi op, broer en suster, jou naaste liefde is jou bewyse. Nie jou woorde nie, nie wat jy sê en die mooi praatjies wat jy het nie, maar jou optrede. En dan word dit hier getoets. Hy sê, hoe kan jy na iemand kyk wat nood het, en jy het oorvloed, en jy sê, ek het my broer lief, maar jy gee nie vir hom iets nie. Hy sê, dan is dit so, jy praat, maar daar is niks. dan is dit leeg. Sien, naaste liefde is nie iets wat jy sê nie, is iets wat jy doen. Dit is noodsaaklik vir jou bestaan, dit is 'n bewys van jou liefde teenoor jou medemens. Want om nie lief te hê nie, sê die Here, is jy nog dood in jou sonde. Dink mooi daaroor, broer en suster. As jy nie in liefde, in naaste liefde met jou medemens leef nie, sê hy, dan is dit 'n bewys dat jy nog dood is. Daar is nie 'n tussenin plekkie waar jy veilig is, nog dit nie. Hy sê, as jy geestelik dood is, is die bewys daarvan, daar is geen dade wat teenoor jou naaste is nie. Maar as jy uit die dood opgestaan het, in 'n geestelike lewe, werklik lewe, dan is die bewys daarvan sigbaar in jou optrede. Dis of die een of die ander een. Die vraag is, waar staan jy? Waar staan jy? Staan jy hier? Of staan jy hier met jou dade? Praat jy baie en jy doen min? Of doen jy wat jy glo? Die voorbeeld wat vir ons genoem word, broer en suster, is die van die eerste kinders wat bestaan het op hierdie aarde. Modelouers, sou ons kon sê. Ja, modelouers wat in hulle begeerte soos God wou wees. Modelouers wat in die beeld van God geskep is as die eerste vorm van mens. En maak Adam en Eva hulle kinders groot. En Kain kyk na sy broer en hy slaat hom dood. Kan jy onthou, julle kinders onthou, dat Abel aan die Here 'n offer gebring het? En Kain ook. En die Here het Abel se offer aangeneem, maar hy het nie Kain se offer aangeneem nie. En dan as Kain se hartseer is, dan vra die Here vir hom, Kain, hoekom is jy hartseer? Hoekom hang jou kop so? Jy moet waak oor die sonde. Jy moet daaroor heers, sê die Here. En weet julle wat sê Kain vir die Here? Hy sê, moet ek my broer oppas? Moet ek regtig die belange van my broer op die hart dra? Moet ek vir my broer regtig lief wees? Is ek my broer se wagter? En in dieselfde gesindheid van Kain wat ter sprake kom as die apostel Johannes aan die gemeentes in die verstrooiing skryf, so bely ons broer en suster, dit is die begeerte van moord. Begin daar. Dit wat van die begin af verkondig is, is die liefde van Christus. Dit is wat die wet van altyd af sê. Kain kan nie sê dat hy God lief het, maar sy broer doodslaan nie. Want dan blyk dit dat Kain ook God nie lief het nie. En daarom, om hierdie gesindheid aan te spreek en enige misverstand uit die weg te ruim, openbaar die Heilige Gees ook aan ons, dat hierdie liefde, die veranderende liefde, wat die aard van ons geneigtheid is, alleen in Christus te vind is. Ons kan nie ons broer lief hê sonder God se liefde nie. En dit word ook weerspieël in die wet. Want dit wat God ons leer in die eerste plek, is dat ons onsself moet verloon. Ons kan nie bestaan as ons soos God wil wees nie. Ons moet onsself verneder voor die God. En as ons in gemeenskap met God leef, en hy koning is van ons ganse bestaan, dan wil hy ons ook in sy diens stel. Dit het ons al reeds by die vyfde gebod gesien. God van verbondenheid, God wat ons in gemeenskap stel. Jy kan nie in die lewe kom sonder gemeenskap met ander mense nie. God plaas ons in 'n samelewingsorde waarin hy die koning is wat gedien moet word, maar nie net dat ons hom alleen sal dien, maar dat ons ook saam met ons medemens hom sal dien. En nou moet ons in hierdie samelewing 'n weg vind, broer en suster, somtyds waar mense vir ons sê, boer, ek wil jou doodmaak. Jy het nie bestaansreg nie. Jy hoort nie op hierdie Afrika grond nie. Maak dood die boer. En nou moet u en ek hier bestaan. En dan is die gevaar, broer en suster, nie net dat ons sal skrik en sê, die mens wil my nie hier hê nie. maar om kulturele selfmoord te pleeg en te sê, ek het geen bestaansreg nie. Dis nie selfopoffering nie, dis nie verloning nie, broer en suster, dis selfmoord. Daarom mag ons nooit aanvaar om te sê dat iemand ons wil uitroei of enige kultuur mag uitroei nie. Net so min as wat ons mens 'n lewe mag uitroei. Want God stel ons in 'n gemeenskap. Gemeenskap met hom en gemeenskap met mekaar. Gemeenskap binne kulturele verband. Gemeenskap binne 'n breër nasionale verband in die wêreld. Ons is aan alle mense gebonde. Daarom verbied God dat ons mag doodmaak. Sê nee, jy kan nie jou naaste doodmaak nie. Want jy leef in 'n gemeenskap met hulle. Hulle is my kinders. Hulle is my skepsels. En as ek hulle wil straf, sal die wraak my toekom. Dit is nie vir jou as mens om iemand anders uit te roei nie. Ek sal wraak uitoefen, sê die Here. Maar juist daarom gee God aan die owerheid ook die swaardmag. Hy gee die reg van doodstraf, dat daar orde in die samelewing kan wees, dat die een wat sy broer moedswillig doodmaak, dieselfde straf sal kry. Dit is 'n afskrikmiddel natuurlik, dat die Here juist lewe wil bewaar, en dat daar deur reg en geregtigheid vrede in die hart van die mens sal kom. Maar jy sien, die dinge wat ons omkrap is, wanneer 'n mens onregverdig behandel word, is dit nie waar nie. As jy doen wat reg is en jy word benadeel daardeur, dan krap het 'n mens om. Sê maar, ons tree dan so op, hoekom kan iemand vir my skree, ek moet vrek gemaak word? Maar ek mag nie sê, ek het 'n plek hier om te bestaan nie. Want dit is nie reg nie. En dan beroep ek my op God, wat my hier geplaas het, my 'n plek gegee het en gesê het, ek is die een wat lewe gee deur my liefde. Ek is die een wat vir jou 'n plek maak. Ek is die een wat die aarde gemaak het en alles wat daarop is en dit behoort aan my. Daarom, broer en suster, is dit nie net goed genoeg om nie jou broer dood te maak nie, maar juis om jou naaste lief te hê. Om nie iemand se lewe te neem nie, beteken allerminst dat jy die lewe van selfs jou vyande bewaar. En daarom weer klink hierdie woorde so skerp. Hy wat sy broer nie lief het nie, is nie uit God gebore nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Julle moet mekaar lief hê. As jou broer nie lief het nie, en hom haat, is jy niks minder nie as 'n moordenaar. En geen moordenaar sal in die koninkryk van God ingaan nie. Skrikwekkend. En dit sou ons kon sê, broer en suster, dit maak van ons allemaal moordenaars. Want as ons dink dat ons God kan lief hê en ons broer kan doodmaak, maak ons 'n fout. Net so min as wat ons God kan lief hê en onsself vernietig deur ons bestaan te ontken. Sien, God leer ons wat ware liefde is. Hy leer ons dit deur sy seun in die opofferende liefde van ons Here Jesus Christus. En hierdie is nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n lekker hande vashou, 'n warm gevoel van vryf en voel en soen nie. Dit is ook lekker, dit voel ook soms soos liefde, maar dis daardie daad van liefde wat jou daardie warm gevoel van omgee gee. As jy wanneer Christus sê ek het julle lief, dan sê hy dit nie net met woorde nie, hy bewys dit met die daad. En dit is aangrypend. Watter groter liefde het iemand ooit aan sy broer bewys as om sy lewe vir sy broer te gee? Liefde is nie net 'n romantiese gevoel nie. Dit is 'n lewe van opoffering. Liefde is nie net 'n lekker emosie nie. Dit is nie net 'n opgewondenheid nie, broer en suster. Dit is 'n daad van selfverloning waar jy jou sondige aard kruisig saam met Christus, waar jy saam met Christus in die dood van die sonde sterwe. Om op te staan in 'n nuwe lewe, om werklik vir hom te leef. Romeine 5 beskryf dit so pragtig as dit sê, wat hierdie liefde behels. Toe ons nog sondaars was, sê hy, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gestel, sterwe. Miskien sal iemand nog vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand nog miskien nie moed hê om te sterf, maar God bewys sy liefde aan ons, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daar by die kruis, daar sien ons die ware liefde. 'n Lewe wat opoffer vir u en my. Geen groter liefdesdaad kan u en ek ooit ken nie. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar dan moet ons onthou, dis geen gewone dood nie. Dis nie kulturele selfmoord wat Christus pleeg nie. Dis nie 'n selfmoordpoging om homself van God te vervreem nie. As Christus hierdie dood sterf, dan is dit juist 'n doelbewuste dood wat hy in die plek van ons sonde sterf. En dan kom die oproep. Groter liefde het niemand nie as dit, dat iemand sy lewe gee vir sy vriende. Julle is my vriende, sê die Here Jesus. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Kom ons sluit af. God bewys sy liefde aan ons deur die daad. En hierdie liefde word sigbaar. Sigbaar deur die uitstorting van die Heilige Gees wat in my gesindheid verander, ons gemoed verander, wat ons opwek uit die dood en dan verander ons geaardheid. In die geneigtheid om jou naaste te haat, kom daar ander gelaatstrekke soos geduld en vredelewendheid en sagmoedigheid en barmhartigheid en vriendelikheid. Nie omdat dit in ons aard is nie, broer en suster, maar omdat die Heilige Gees dit in ons wek. En dan kan ons sê, geseend is die sagmoediges, geseend is die wat rein van hart is, geseend is die vredemakers, die treurendes, die wat honger en dors na geregtigheid, geseend is die wat arm is van gees. Want as ek daar die gesindheid het, om my eie wil prys te gee, om die wil van God te doen, dan kan ek bereid wees om self myself te benadeel, om my vyand goed te doen, ja, om die moeilikste van alles te doen, om my vyand lief te hê. Elkeen wat sy lewe wil red, sê die Here Jesus, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe verloor om Christus ontwil, sal gered word. Is dit dan nie wonderlik, dat ons hierdie liefde van Christus leer ken, en dat ons in hierdie selfde offervaardigheid ons liefde kan bewys aan ons medemens. Nie met lippetaal nie, met die daad. Want God se liefde is die lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, as ons harte op u rig wat self liefde is en ons leer wat dit beteken om te bestaan in die lig van u liefde, dat ons gewone sondaar mense is gebroke, dat ons maar soos 'n geitjie teen die muur is. Een oomblik is ons daar, die volgende oomblik is ons vernietig. Dat U ons waardig, ag ons wat niks is nie, om in U koninklike paleis te mag woon. Ag Here, hoe groot is U genade en U getrouheid, dat U liefde bewys word, dat daar 'n sekerheid in is, dat U liefde ewig is. En mag ons ook in die bewys van ons liefde U naam eer en U verheerlik. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om die gawe van barmhartigheid in die Here op te dra, waarna ons sal afsluit. Hierdie woorde is ook beruim. Dis die ou skrifberuiming 33, dis 'n bekende gesang en dis in die nuwe boeke tema 2:4. In Johannes 3 is 'n beruiming. Wat 'n liefde en 'n volheidslewe waarin ons kan beroem, dat die Vader ons gee, dat ons sy kinders noem. Sing vers 1 en 3 en daarna wil Here u seën. Geliefdes van ons Here, gaan in die liefde van ons Here Jesus Christus en mag dit wees dat U ook U liefde bewys, dat U lewend is in Christus. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.